vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə bölgələrdə sahibkar, müəllim və həkimlərdən abadlıq işlərinə pul yığılmasından danışacağıq. Həm söhbətim korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Vasif bəy, hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə apardığı bir vaxtda sahibkarlardan, müəllimlərdən, həkim və orta bu tip işçilərindən pul yığılması ilə bağlı məlumatlar gəlməkdədir. Nə qədər sizə də olur belə müraciətlər, araşdırma aparmısınızmı?
Son aylarda korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində dövlət başçısı tərəfindən atılan o ciddi siyasi iradənin, ortaya qoyulan siyasi iradənin yerlərdə öz əks-sədasını verməsi, nəticələri, yəni bu sahədə biz bir sıra regionlarda öz araşdırmalarımızı aparmışıq və nəticələr bir mənalı deyil. Yəni ki, elə yer regionlar var ki, elə sahələr var ki, daha doğrusu, orada korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı, vətəndaşların ərzə və şikayətlərinə baxılması ilə bağlı müəyyən addımlar hiss olunur. Müəyyən məsələlər var ki, məsələn, məmurlar artıq orada biraz bir qorxu hissi yaranıb, yuxarıdan verilən o tapşırıqlar, göstərişlər icra olunur, vətəndaşların incidilməsi halları olmur, yəni süründürməsi halları, amma bəzi sahələr də var ki, bu son aylarda deyərdim ki, bu daha da aktuallaşır bu məsələlərə.
Yəni, misal üçün, hansı sahələrdir misal üçün?
Misal üçün, vətəndaşlardan, büdcə təşkilatlarında çalışanlardan pul yığılması, qeyri-qanunlu pul yığılması, misal üçün, sahibkarların fəaliyyətinə olan müdaxilələr, bu halda müdaxilə hansı şəkildə olur? Bu halda müdaxilə, mən deyərdim ki, o vergi xidməti tərəfindən yox, müəyyən deməli, yoxlamalar tərəfindən yox, bu sahədə ancaq vətəndaşların, yəni sahibkarların obyektləri ilə bağlı problemlər yaranmaqdadır. Onlardan qeyri-qanunlu pul tələb olunmasıdır, onların obyektlərinin deməli, müəyyən abadlıq işləri adı altında sökülməsi, onlara kompensasiyaların verilməsi, onların incidilməsi, onların, bu da onların fəaliyyətinə müdaxilədir, bu da onların fəaliyyətinə mane olmaq deməkdir. Bax, belə müraciətlər daxil. Bir də ki, ayrı-ayrı dövlət orqanlarının, orqanlarından, yerli dövlət orqanlarından bəzi sahələrdən olan şikayətlər elə bir görüntü yaranır ki, bu şikayətlərə baxılması məsələləri çox uzanır, çox süründürməsilik olur. Misal üçün bizə bir müddətdir ki, bir 50-yə yaxın sürücü Şirvan şəhərində müraciət edib. O sürücülər nəqliyyat xidməti departamentindən şikayət edirlər. Onların deməli, onlara nişan verilməsi ilə bağlı sürücülərə 46 manat rüsum olduğu halda onlardan 100 manat pul istənilir. 100 manatı vermədiklərinə görə onları xəttə buraxmırlar. Bir 50-yə yaxın sürücüdən artıq şikayət daxil olub, biz onu dövlət orqanlarına da göndərmişik. Nəticəni gözləyirik, cavabı gözləyirik. Bilirsiniz, son aylarda şikayətlərə baxılması işində elə bil ki, biraz çoxluq yarandığına görədirmi? Nəsə bir operativlik yoxdur.
Vasif, yəni, çoxdan mı göndərmisiniz bu dediyiniz faktla bağlı? Çoxdan mı müraciət etmisiniz?
Yox, yaxın günlərdə onlar artıq müraciət etdilər. Hətta bir dəfə mətbuata da çıxmışdı onların müraciəti. Daha sonra ikinci müraciətdən sonra biz onu dövlət orqanlarına da göndərdik və hal-hazırda indi onun nəticəni gözləyirik, amma buna baxmayaraq deməli, həmin şəxslər, həmin sürücülər bu dəqiqə işsiz oturublar, onları işə buraxmırlar.
Vasif bəy,
100 manatı vermədiklərinə görə təsəvvürünüzə gəlsin.
Vasif bəy, bir qədər əvvəl dediniz o büdcə təşkilatlarından, həkimlərdən, bəli, də belə müəllimlərdən, bəli, digər bundan başqa qeyri büdcə təşkilatları, məsəl üçün sahibkarlardan pul yığılması, abadlıq işlərinə filana. Biz də bununla bağlı bir reportaj elədik. Sahibkar da danışdı, həkim də danışdı. Yəni onlar qeyd edirlər ki, məsəl üçün həkimin dediyinə görə onlardan 150 manat, 100 manat, hətta bəzilərindən 300 manat pul istənilib ki, biz o müraciət ilə Səlyan rayonundan olan həkimdir və onun dediyinə görə bu pulların hamısının abadlıq işlərinə sərf eləmək üçün istəyirlər. Vasif bəy, Səlyan rayonunda aparılan abadlıq işlərinə sahibkarlardan, müəllimlərdən və həkimlərdən pul yığılması ilə bağlı dünən, yəni mayın 23-də Azadlıq Radiosunda reportaj efirə gedib, həmin reportajı mən hazırlamışam, həmin reportajı bir də sizinlə dinləyək. Salyan rayonunda sahibkarlardan və büdcə təşkilatlarında çalışanlardan pul yığıldığı bildirilir. Salyan bazarında çalışan kiçik sahibkar Vahid Zamanovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, rayonda aparılan abadlıq işlərinə sahibkarlar da cəlb eləmək istəyirlər və onlardan 50 manat pul istənilir.
50 manat da bizə deyiblər. Biz də veteran adamıq, 30 manat ayda pensiyalı, bazardan da nə qazanılır ki, bir də çörəklə siqaretin pulu gücdən çıxır.
Sələndə abadlıq işlərinə pul yığılmasından büdcə təşkilatlarında çalışanlar da narazılıq eləyirlər. Adının çəkilməsini istəməyən həkimin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, bütün həkimlərdən 100, tibb işçilərindən isə 50 manat pul istənilir.
Rayon üçün abadlıq eləyirlər, sanitarka, mesleçilər, hamıya pul vermək lazımdır. 148 min pulu yığmalıyıq biz qardaş. Mən kənd xəstəxanası 5 min, verəm dispanseri 15 min, mən dərxana 20 min, kardiyoloji şöbə 2500, lor şöbəsi 1400, haqq qoyurlar.
Amma Salın Rəhim Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov həkimlərdən pul yığılması ilə bağlı məlumatları təksib edir. Baş həkimin sözlərinə görə o nə korrupsiyaya qarşı mübarizə başlayandan əvvəl, nə də sonra heç bir həkimə abadlıq işlərinə pul yığılması barədə göstəriş verməyib.
O həkimə deyin ki, sənə kim pul istəyirsə verməsin, nə də heç nə döyüsün atmasın. Qaldı ki, abadlığa bəli, mən abadlığa kömək eləyirəm, bundan qabaqki 3-4 vaxtını vaxtında kömək eləmişəm, amma ki, bunu mən özüm, öz imkanım daxilində eləyirəm. Bunun yəni bir ümumi kiməsə pul yığılsın versin, bu boş-boş söhbətlərdir.
Salyan rayon icra hakimiyyətində də abadlıq işlərinə görə sahibkarlardan pul yığıldığını təksib edirlər. Amma icra başçısının müavini Etibar Hüseynov sahibkarlara obyektlərin yenidən qurulması, obyektlərin yaxınlığında öz vəsaitləri hesabına abadlıq işləri aparılması ilə bağlı göstəriş verildiyini təsdiqləyir. Etibar Hüseynovun deməsinə görə hər bir sahibkar öz mağazasının, obyektinin fasadını rayon memarlığına uyğun özü təmir etməyə borcludur.
O mən düzəltməliyəm olarsa siz biləni. Hər bir vətəndaş öz dükanını, yəni sahibkar öz dükanının binasının fasadını düzəltməyə borcludur və onun üçün heç bir sahibkardan pul toplanmır. Sadəcə olaraq tapşırıq bundan ibarət: mağazanızı düzəldin.
Etibar Hüseynovun sözlərinə görə prezidentin Salyan rayonuna ayırdığı 2 milyon manat hələ rayona çatmadığından sahibkarlar öz mağazalarını, icra hakimiyyəti isə daxili imkanlar və bəzi könüllülərin iştirakı ilə digər əraziləri abadlaşdırır. Vasif bəy, sizə olan müraciətlər də eyni ilə bu tip müraciətlərdə yoxsa?
Orada müəllimlərdən də pul yığılıb, yığılır daha doğrusu, sonra həkimlərdən də pul yığılır. Bizə daxil olan müraciətlər də onu göstərir, apardığımız araşdırmalar da onu göstərir. Amma təsəvvürə gətirin, bizim verilişdə, deməli o verilişdə icra hakimiyyətinin müavininin bir fikirləri var idi. Deyir ki, sahibkar öz obyektinin qarşısını deməli özü düzəltməlidir. Yaxşı, bəs dövlətin aydığı vəsait hara getməlidir onda? Bu sual yaranır. Daha sonra baş həkim deyir ki, mən öz vəsaitimlə abadlıq işlərinə vəsait ayırım. Mən bilmirəm baş həkimin əmək haqqısı nə qədərdir ki, o öz əmək haqqısı ilə və rayonun abadlıq işlərinə buyursun. Hər bir şəxsin ixtiyarı var ki, öz şəxsi təşəbbüsü ilə öz şəxsi əmlakından şəhərin mi, rayonun mu abadlaşdırmasına pul ayırsın, xeyriyyəçiliyə mi pul ayırsın. Yəni bu təbiidir. Lakin sanitarlardan, həkimlərdən pulun yığılması bu nə dərəcədə qanuna uyğundur? Bu nə dərəcədə dövlət başçısının siyasi iradəsinin ortaya qoyduğu siyasi iradənin bu gün həyata keçirilməsidir? Bu birbaşa onun bu siyasi iradənin əleyhinədir. Əhalini narazı salmaq dövlətdən. Bu birbaşa o deməkdir. Yeri gəlmişkən bir məsələdir. Dünən sizin o verilişdən sonra bugün Salyan şəhərində uşaq poliklinikasının müdiri bütün o işçiləri yığaraq bugün göstəriş vermişdir ki, pul bugün yığılmalıdır. Bax, bugün olub bu hadisə, bizə məlumat daxil olub. Sanitarlardan 10 manat, kabinet həkimlərindən 20 manat, həkimlərdən isə 40-60 manat arasında pul yığılması haqqında göstəriş verir. Bax, bugün olan məlumatı sizə çatdırdım mən.
Salyandakı uşaq poliklinikasının baş həkimi Əli Səfdər Axındov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində abadlıq işlərinə pul yığılmasına görə həkimlərə göstəriş yox, sadəcə könüllü pul yığılması ilə bağlı müraciət olunduğunu deyib.
Nə qədər yığılır, nədir? Yəni siz belə bir göstəriş vermisinizmi həkimlərə? Nəsə isə ümumiyyətlə belə bir şey gedirmi?
Göstəriş də verməmişəm. Kimin imkanı var deyilib, kim imkanı var kömək eləsin.
Nə qədərdir? Məsələn, nə qədər demisiniz ki, kim
pul ümumi məbləğ demir, kimin nə imkanı var o deyiblər. Başqa bir şey bildirmirlər.
Kim deyib bunu sizə? Özünüz demisiniz, yuxarıdan deyiblər. Yo,
belə söhbət gedir hələ belə. İdarədə gedir, idarədə hamısına deyiblər.
Hə, deyiblər hamısına ki, pul yığılsın.
Belə hər kimin imkanı var, kömək eləsin.
Yəni, rayonun abadlaşdırılması üçün.
Abadlaşdırılması üçün, o abdesovka eləyirlər ona.
Ha, təxminən nə qədər, nə qədər?
Kimin imkanı var, 50 manat, 100 manat, kimin imkanı var?
Başlamamsınız hələ yığmağa?
Yox, yox, hələ heç bir şey yoxdur hələ.
Ümumiyyətlə, olur mu belə şeylər? Nə qədər olur mu ki, yuxarıdan?
Nə qədər heç vaxt olmuyor biz.
Ha, bu birinci, əgər olursa da bu birinci dəfədir belə.
Birinci dəfədir belə söhbət gedir, hələ ofisial bir şey yoxdur.
Salyandakı uşaq poliklinikasının baş həkimi Əsəfdər Axundov.
Bu bundan başqa müəllimlərdən pul yığılması Səlyan rayonunda. Müəllimlərdən 50 manat, deməli hər bir müəllimdən sinif rəhbərlərindən 100 manat. Artıq bu məbləğ də deyilir və onlar yığılıb verilməlidir. Yəni bu göstəriş verilib. Biz artıq bununla bağlı Təhsil Nazirliyinə də müraciət etmişik, Səhiyyə Nazirliyinə də müraciət etmişik, Dövlət başçısına da müraciət edib artıq sahibkarlar tərəfindən. Biz bu cavabları gözləyirik ki, görək reaksiya necə olacaq? Bu reaksiyadan çox şey asılıdır. Yəni birisi vətəndaşı dövlətdən narazı salan hallardır bunlar. Bunu mən anlamıram. Bu dövlətin siyasətinin əleyhinə getmək yerlərdə belə bir asandır icra başçıları və icra hakimiyyəti strukturları üçün. Bu dövlət siyasətinin əleyhinə getməkdir bu. Vətəndaşı narazı salmaq dövlətdən.
Vasif bəy, bu nə deməkdir? Korrupsiyaya qarşı mübarizə artıq dayandı demək olar mı buna?
Xeyr, buna dayandı demək olmaz. Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə müqavimət olmalı idi Azərbaycanda. Biz bunu gözləyirdik. Bu çox təbiidir. Çünki Azərbaycan kimi ölkədə korrupsiya səviyyəsinin yüksək olduğu bir ölkədə heç kim öz mövqeyini asanlıqla əldən verməyəcək. Bu belə də olacaq. Bu çox böyük mübarizə olacaq. Bu mübarizədə əhali, xalq, ictimaiyyət, onlar dövlət başçısı ilə birgə dövlət başına dəstək vermək şərti ilə bu mübarizədə iştirak etməlidir. Bax, mən sizə bir məsələdir. Mən Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu regionlarda əhali hüquqlarını qorumaqla bağlı öz addımlarını atırıq. İmkanı daxilində. Lakin təsəvvür edin ki, əhali o pulu verən müəllim, ziyalı o pulu verdiyini danır. Amma hamı bilir ki, o pul verilib. Ondan pul alınıb. Amma belə hallar da var. Bu ilə
amma hallar. Niyə belə bir vəziyyət yaranıb?
Onlar öz çörək puluna görə qorxurlar. Onlar qorxurlar ki, onlar vəzifədən işdən çıxarılırlar. Onlara müəyyən təhdidlər olar. Yəni onlar ondan qorxurlar. Aslında deyim, bu qorxu stereotipini ləğv etmək lazımdır. Qorxu stereotipi olmasa, olarsa heç bir mübarizə səmərə verməyəcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə bölgələrdə sahibkar, müəllim və həkimlərdən abadlıq işlərinə pul yığılmasından danışırıq. Həm söhbətim Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat ölünü oliqarxların arasında onlara tapışırlıb və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyirinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qayası diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Vasif bəy, axı bu qorxu stereotipini aradan götürmək üçün, qorxu o məqamını aradan götürmək üçün ölkə başçısı dəfələrlə müraciət edib ki, siz çəkinməyin, müraciət edin aidiyyatı qurumlara, prezident administrasiyasına. Yəni prezident
mən üzr istəyirəm, biz vətəndaşlarımızda qətiyyət olmalıdır. Bunsuz olmayacaq. Biz qətiyyət olmalıdır. Bu, axı dövlətin korrupsiyaya qarşı mübarizə qanunları var. Dövlət başçısının siyasi iradəsi var. Dəfələrlə müraciət, hər çıxışında dövlət başçısı müraciət edir vətəndaşlara. Müraciət edin. Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı hansısa bir fikir söyləyir, hansısa bir tələblər qoyur. Lakin bu kifayət etmirmi? Vətəndaşlar bir qətiyyət ortaya qoysunlar. Vətəndaş əgər hər bir müəllimdən direktor pul istəyirsə, o direktora pul verməməyi barədə, onu inkar etməyi barədə fikir söyləyə bilmirmi? Niyə qorxur axı bu? Nədən qorxur? Eləcə də həkim, eləcə də digər bir sanitar, eləcə də bir kimsə, vətəndaş. Nədən qorxurlar? Nədən çəkinirlər? Niyə görə? Bilirsiniz, hər şeydən öncə hər bir şəxs özünü bir dövlətinin vətəndaşı hesab etməlidir. O dövlətinin mənafeyini düşünməlidir. Şəxsi mənafeyini yox. Bizdə çox təəssüflər olsun ki, istər məmur olsun, istər vətəndaş. O hələ ki, onun qəlbində dövlətin o maraqlarını hər şeydən üstün tutmaq, dövlətini üstün tutmaq, o fikir hələ ki, o təfəkkür tərzi yox.
Vasif bəy, sizin indiyə qədər bax bu tip şikayətlər gəlir, müraciətlər gəlir və deyirsiniz ki, aidiyyatı qurumlara bu barədə siz də ünvanlayırsınız. Yəni körpü rolunu oynayırsınız da bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu olaraq. Və indiyə qədər mən demirəm təkcə korrupsiyaya qarşı mübarizə başlanan ondan sonra, ondan da əvvəl bir müsbət nəticəsi olunmu, qurum, göndərdiyiniz o rəsmi qurum bu məsələni qətiyyətlə araşdırıb bir vətəndaşın xeyrinə bir qərar çıxarıb mı, olunmu belə şeylər?
Çox olub. Mən sizə deyim ki, bax, hələ son vaxtlarda, son günlərdə olan məsələlər deyim sizə. Məsələn, dövlət yolu polisi ilə bağlı daxil olan müraciət bir neçə saatin içərisində, bir günün içərisində öz həllini tapıb Respublika yol polisi tərəfindən bizim müraciətimizə baxılıb və demək olar ki, operativ surətdə o problem həllini tapıb. Eləcə də səhiyyə ilə bağlı mən deyərdim ki, bir neçə dəfə belə bir hal olub. Hər bir vətəndaşdan həkim böyük bir məbləğdə pul istəmişdi və onunla bağlı müraciət etmişdi Səhiyyə Nazirliyi bir neçə saatin içində operativ cavab verərək o məsələ öz həllini tapmışdı. Həmin vətəndaş pulsuz deməli xidmətini almışdı. Yəni ki, bir neçə halları mən bu sadalaya bilə, təhsil sistemi ilə bağlı mən çox halları deyə bilərəm ki, bizim müdaxiləmiz nəticəsində o problem həllini tapmışdı. Yəni çox məsələlər var, çox sahələr var. Mən günü bu gün mən deyim ki, Azərsu ilə bağlı bir problem vardı, vətəndaşın problemi. Belə hər saatda da o problem öz həllini tapmışdı. Yəni müraciəti biz tərəfindən müraciət daxil olmuşdu nazirliyə və o tərəfdən də deməli operativ həll. Amma bugün belə bir məsələ problem var, mən sizə onu deyim. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasında operativlik çatmır ən çox, bir çox orqanlarda, bir çox dövlət orqanlarında. Yəni, bu operativlik yoxdur. Bu mənə elə gəlir ki, burada korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində bir neçə aydır ki, atılan addımlar çox olduğuna görə, vətəndaşların müraciəti çox olduğuna, bəlkə də ayrı-ayrı dövlət orqanları buna hazır deyildi. Bu cür axına hazır deyildi. Bəlkə də bu ondan da. Amma mənə elə gəlir ki, misal üçün, vətəndaş hal-hazırda bir mərkəzləşdirilmiş bir qaynar xəttə daha çox ehtiyac var. Bax, misal üçün, 102 xidməti var Daxili Nazirliyin. O operativ işləyir. Belə bir qaynar xəttə çox ehtiyac var. Misal üçün, vətəndaş məmur özbaşınalığı ilə bağlı hara şikayət etməyini bilmir hara şikayət etsin. Hər hansı bir onu süründürməkliyi ilə bağlı hansı orqana şikayət etməsi ilə bağlı vətəndaşdan məlumat yoxdur. Çünki şikayət etməyə yer yoxdur. Bax, belə bir qaynar xəttin, mərkəzləşdirilmiş qaynar xəttin yaranmasına bu dəqiqə çox ehtiyac var. Çünki vətəndaşlar şikayətlərini götürüb üst tutulur qeyri-hökumət təşkilatlarına. Amma halbuki dövlət qurumlarının borcudur ki, o şikayətlərə baxsınlar. İki qaynar xətt var, 102 və 161 dəqiqə Respublikada fəaliyyət göstərən. Amma vətəndaş məmur özbaşınalığı ilə bağlı bilmir hala şikayət etsin.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən Qaynar Xətt Xidmətinin koordinatoru Ənvər İmanov deyir ki, onlara Salyanda aparılan abadlıq işlərinə müəllimlərdən pul yığılması ilə bağlı müraciət yeni edildiyindən hələ ki, araşdırma aparmayıblar. Ənvər İmanovun sözlərinə görə Nazirlik bu məsələyə həftənin sonuna qədər aydınlığı gətirəcək.
Bu mənbələr eynidir, bizə elə gəlir. Ona görə ki, Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondundan bugün bizə məlumat daxil olub ki, Səlyan rayonunda rayonun abadlaşdırılması məqsədi ilə müəllimlərdən 50-100 manat civarında pul yığılır. Vəssalam. Yəni biz onu araşdırmaya bugün yönəldəcəyik. Yəni biz heç bir araşdırma aparmamışıq. Sadəcə bu məlumat bizə də bugün daxil olub. Təbii ki, indi yenicə daxil olmuş bu informasiya, müraciət araşdırmaya yönəldiləcəkdir. Yəni biz onu qeydə almışıq bütün digər müraciətlər kimi. Bu da qeydə alınıbdır.
Birinci dəfədir, yoxsa olub indiyəcəm belə müraciətlər ki, abadlığa falana görə. Bu, təbii ki, bu korrupsiya qarşı mübarizə başlayandan sonra.
Olub, niyə olmayıbdır? Gəncə şəhərindən daxil olub müəllimlərdən bir neçəsindən. Sonra onlar izahat veriblər ki, və Gəncə şəhər müəllimlərinin çox saylı ərizələri, izahatları göndərilib bizə ki, Qarabağ şəhidləri cəmiyyətinə xeyriyyə yardımı məqsədi ilə maaşlarından 1% ödəməyə özləri yığıncaq keçirib razılıq veriblər. Yəni bizim araşdırmanın nəticəsi bu olub. Yəni bizim deyəndə ki, qaynar xəttə daxil olan müraciət göndərilib, yerində araşdırılıb, araşdırma komissiyası müəllimlərin öz ərizələrinin, surətlərini bizə göndərib ki, və bunlar könüllü şəkildə Qarabağ şəhidləri, Qarabağ əlləri cəmiyyətinə, yəni onlara yardım, onların ailələrinə yardım məqsədi ilə bu addımı atıblar. İndi bu Səlyandan daxil olan korrupsiya, Səlyandan daxil olmayıb bizə, korrupsiyaya qarşı mübarizə fondundan daxil olubdur. Hələ Səlyan rayonundan bir nəfərdən də olsun müraciət qəbul etməmişik biz ki, onların maaşından tuturlar ya maaşından pul alırlar. Təhsil Nazirin qaynar xətt xidməti olaraq müraciətləri qəbul edirik, qeydə alırıq və rəhbərlik onu araşdırmaya yönəldir. İndi bizdə bugün yenicə daxil olduğuna görə heç bir araşdırma aparılmayıb, hələ ki. Çünki ümumi müraciətlər hamısı rəhbərliyə təqdim olunur və onlar lazımı ünvana araşdırmaya göndərirlər struktur bölmələri.
Nə qədər çəkəcək təxminən bax bu bir müraciətin araşdırılması? Bir ay, 10 gün.
Bu bir müraciətdir. Özdə korrupsiya, o həmin korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu Təhsil Nazirliyində yaradılmış korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupa daxil olan 6 qeyri-hökumət təşkilatından biridir. Yəni o təşkilatdan bizə daxil olub. Bu təbii bir prosesdir. Görünür onlara müraciət ediblər. Onların yerli şöbəsi var orada. Ona görə yəqin onlara müraciətlər daxil olub. Amma bizə daxil olmayıbdır. Əgər daxil olarsa, yəni bir yox, bir neçə ola bilər bu. Yəni oradan belə məlum olur ki, bu fakt çoxdur. Nədənsə Təhsil Nazirinə müraciət yoxdur. Və bir müraciət də əhəmiyyətindən daşıdığı mahiyyətdən o informasiya xüsusiyyətindən asılı olaraq müraciətdə hansı informasiyalar yer alıb ondan asılı olaraq bizdə 3 gün, 5 gün bu iş günü müddətlərində həll olunub cavab verilir. Bizdə Təhsil Nazirin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupuna daxil olan korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna müraciətin araşdırma nəticəsi haqqında məlumat verəcək. Yəqin ki, bu həftə sonu müraciətin araşdırma nəticəsi olardı olacaq.
Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən Qaynar Xat Xidmətinin koordinatoru Ənvər İmanov. Səhiyyə Nazirliyi isə artıq Səlyandə aparılan abadlıq işlərinə görə həkimlərdən pul yığılması barədə məlumatları araşdırmağa başlayıb. Nazirliyin hüquq və daxili nəzarət sektorunun müdiri Orxan Hüseynzadə Azadlıq radiosuna deyib ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə fondundan daxil olan məlumatları araşdıracaqlar. Amma o hesab edir ki, bunun üçün şikayətçi olan həmin tibb işçiləri yazılı ərizə ilə nazirliyə müraciət etməlidirlər.
Bizə maraqlıdır ki, konkret şikayətçilər kimdir, onların yazılı müraciəti olmalıdı bizə ki, biz konkret bu ilə bağlı nəsə bir tədbir görək. Belə araşdırılmaz, araşdırma aparılacaq. İmtası biz konkret bizim yazılı bir məlumatımız olmalıdır.
Nə qədər olub Orxan müəllim, deyəcən olubmu bax belə müraciət olsun, araşdırasız nəsə bax belə bir şey.
Dərhal hər bir şikayətə reaksiya verilir. Və siz özünüz də yerlərdə gedib baxa bilərsiniz xəstəxanalarda ciddi böyük bir fərqlər var, dəyişikliklər var. Ciddi göstəriş var rəhbərlik tərəfindən. Əlbəttə ki, biz də başa düşürük həkimləri çətinliyi imtahanı dözmək lazım.
Səhiyyə Nazirliyi hüquq və daxili nəzarət sektorunun müdiri Orxan Hüseynzadə. Vasif bəy, necə hesab edirsiniz? Korrupsiya qarşı mübarizə başlayandan sonra adamlarda o qanunsuzluqlarla bağlı, pul tələblərlə bağlı müraciətlər, şikayətlər, yəni o fəallıq artıb mı cəmaatda?
Fəallıq artıb, bəli, müqavimət artıb deyim sizə. Vətəndaşlarda bir inam yaranıb. Bu inam hələ ki, var, bu inamı saxlamaq lazımdır ki, bu inam o cür saxlaya bilərik ki, dövlət orqanları vətəndaşların müraciətlərinə operativ baxsınlar və baxsınlar, müsbət həll etsinlər. Misal üçün, dünən dövlət başçısının bir fərmanı oldu, yəqin ki, bilirsiniz, dövlət orqanlarının elektron xidmətlərin göstərməsi ilə bağlı. Bu çox, mən deyərdim ki, önəmli fərmandır korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə mübarizə istiqamətində. Bu vətəndaş məmur ünsiyyətini, yəni korrupsiyanın şəraitinin yaradılmasını aradan qaldırır. Bu elektron xidmətlərdən istifadə vətəndaşların dövlət orqanlarına müraciətində, onların problemlərinin həllində bu çox önəmlidir. Və buna görə də mən deyərdim ki, korrupsiyaya qarşı mübarizəni gücləndirən bir önəmli bir fərmanlardan biri oldu bu. Bu fərmanın işlədiyi müddəti, orada fərmanda 3 ay müddət qoyulub, artıq dövlət orqanları o fərmanla bağlı tədbirləri həyata keçirməlidirlər. Mən güman edirəm ki, bu fərmanın işləməsi korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı addımları daha da ciddiləşdirə bilər. Amma bir məsələ də var ki, deyim sizə ki, gəlirlərin, dövlət qulluqçularının gəlirlərinin bəyan edilməsi haqqında fərman da işləsə daha yaxşı olar.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə bölgələrdə sahibkar, müəllim və həkimlərdən abadlıq işlərinə pul yığılmasından danışdıq. Həm söhbətim korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov idi. Veriliş aparan sahib mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Söz Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.